galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa isniin 11 bisha Ebriil sanadka 2022. Idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukay. qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mid ah: guddiga doorashooyinka oo shahaadooyin siiyey oo sheegay in ay ku guda jiraan qabanqaabada munaasabadda dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka.
Labada aqal farada guud ee ilaa iyo hadda shahaadada qaadatay ay tahay 204 mudane. waxaa shahaado bixinta barbar socda u diyaargarowga iyo qabanqaabada xildhibaanadii shahaadada qaatay in la dhaariyo.
suuqa weyn ee magaalada Hargeysa oo maanta la bilaabay in la nadiifiyo, iyo kulan dhaqaale loogu ururinayo suuqaasi oo xalay lagu qabtay gobolka Virginia, Maryland iyo Washington DC.
waxaan saaka ka qayb galayaa tiro aad u fara badan oo degmooyinka dalka ah oo qalabkoodii halkan wada keenay, ku soo xoojiyey degmada Hargeysa, kasoo bilaabmaysa degmada Burco, degmada Berbera, degmada Kadiley, degmada Bandhigubadle.
xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. cali xarbi cali oo ah 26 jir soomaali ah ayaa maanta lagu helay dembi ah inuu dilay xildhibaan David Ames oo ka tirsanaa baarlamaanka UK, kaasoo uu ku weeraray kaniisad uu kula kulmayey codbixiyayaal. cali ayaa dhowr jeer mindi ku dhuftay xildhibaan David markii uu kaniisadda ku weeraray bishii Oktoobar sannadkii 2021, weerarkaasoo uu ku qeexay mid uu ugu argudayay taageero uu xildhibaanku siiyey duqeymo laga fuliyey waddanka Suuriya. waxa uu sidoo kale xusay in sababaha uu dilka u geystay ay ka mid tahay in xildhibaan Ames uu ka tirsanaa koox baarlamaaniya oo lagu magacaabo saaxiibada konservatifka ee Israa'iil. dacwad oogayaasha ayaa sheegay in cali uu ahaa argagixiso xagjir islaami ah dhiifoon oo weliba xamaasadaysan. cali wuxuu doortay in uu geysto dembi nacayb ah oo sababo nacayb iyo nafsaani ah dartood ay la xiriireen. cali ayaa lagu yiri cali ayaa maxkamadda Old Bailey ee London ay ku heshay dembi ah dil iyo weliba diyaarinta fal argagixisanimo kadib markii xeerbeegtidu ay ku qaadatay keliya wax ka yar nus saac in ay go'aanka gaaraan. dilka Ames oo ahaa xaasleh 69 jira oo dhalay 5 caruur ah kana tirsanaa xisbiga konservatifka ee ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa mawjado argagax leh u diray baarlamaanka, wuxuuna horseeday baaqyo ku saabsan in aad loo dhowro ammaanka xildhibaanada. xildhibaanada Britishka ah ayaa inta badan kulamada dadweyne qabta iyaga oo haysta ilaalo aad u yar amaba aanay haysan wax ilaala. cali ayaa dembi baarayaasha u sheegay in uu sannado qorsheynayay in uu dilo xildhibaan, islamarkaana uu indha-indhayn ku sameeyey xarunta baarlamaanka iyo laba xildhibaan oo kale oo uu ku jiro Michael Gove oo sidoo kale wasiira. wuxuu sheegay in uu ku fashilmay weeraradii hore kadibna uu ishaaraystay Ames sababtoo ah, buu yiri, wuxuu ahaa kan ugu fudud. cali ayaa sidoo kale maxkamadda u sheegay in uu doonayay in uu ku biiro Daacish, islamarkaana uu rumaysan yahay in ficiladiisu ay caawin doonaan muslimiinta isagoo isku tilmaamay muslim qunyar socda. haddii ay ila tahay in waxa aan samaynayo ay khalad yihiin, maanan sameeyeen, ayuu maxkamadda u sheegay. cali ayaa la xukumi doonaa taariikh kale oo aan la shaacin. xildhibaanada waddanka Pakistan ayaa goor dhaweyd oo maanta ah ra-iisul wasaare cusub u doortay Shahbaz Sharif kadib markii xilka laga tuuray ra-iisul wasaarihii hore Cimraan Khan oo isaga iyo inta badan xubnaha xisbigiisu ay wax yar uun codaynta ka hor iska casileen xubinnimadii baarlamaanka. micaan Maxamed Shahbaz Sharif ayaa loo doortay ra-iisul wasaare, waxaanu helay 174 cod iyadoo ay fadhiga xaadir ku ahaayeen 342 qof. sidaasina waxaa ku dhawaaqay kusimaha afhayeenka baarlamaanka Sardaar Ayaz Sadiiq. Shehbaas ayaa ra'iisul wasaaraha cusub ee Pakistan waxa uu hormuud u ahaa isbahaysigii mucaaradka ee xukunka ka tuuray Imran Khan, waana maamulo adag oo hadal jeedinta dhinaca kacdoonka ku wanaagsan. Sharif waa walaalka ka yar Nawaz Sharif oo 3 jeer ra'iisul wasaare soo noqday, kaasoo xilka laga qaaday kadib markii lagu eedeeyay musuqmaasuq sanadkii 2017. Nawaz hadda waxa uu ku sugan yahay Britain kadib markii 2 sano ka bacdi xabsiga looga sii daayay xaalad caafimaad. Sharif ayaa sidoo kale lala xiriiriyay wax isdabamarin iyo musuqmaasuq, eedahaas oo taageerayaashiisu ay sheegeen inay ahaayeen kuwa siyaasadeysan oo uu abuuray Imran Khan. Bishii December sanadkii 2019, xafiiska isla xisaabtanka qaranka ayaa la wareegay ku dhowaad 20 guri oo ay lahaayeen Sharif iyo wiilkiisa Hamza, iyaga oo ku eedeeyay dhaqista lacago sharci darro ah. galab wanaagsan dhegaystayaal, meel walba oo aad dunida kaga sugan tihiin, halka aad warkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. aanu ku bilownay guddiga doorashooyinka oo shahaadooyin siiyey ilaa 4,204 xildhibaan ayaa sheegay in ay ku guda jiraan qabanqaabada munaasabadda dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka, xilli weli goobta ay ka maqan yihiin xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed oo laga soo doortay oo tiradoodu ay kor u dhaafayso ilaa 70 xubnood. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa weli magaalada Muqdisho ka wada bixinta shahaadooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana ilaa iyo iminka shahaadooyinkooda la guddoonsiiyey mudanayaal tiradoodu gaarayso 204 xildhibaan. waxaanay guddigu sheegeen inay sii wadi doonaan bixinta shahaadooyinka ilaa inta laga gaarayo 14-ka bishan oo ku astaysan waqtiga loo qorsheeyey in la dhaariyo xildhibaanada baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal Mawlid Mataan ayaa sheegay in shahaado bixinta xildhibaanada ay barbar socoto u diyaar garowga qabanqaabada munaasabadda dhaarinta xildhibaanada, isagoo intaasina ku daray in cid kasta oo ka maqnaata madasha dhaarinta aan loo joojin doonin, waxaana kuwa maqan uu ugu baaqay inay shahaadooyinkooda soo doontaan.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaa weli xarunta guddiga fiid Airport Hotel ka socda shahaadasiintii xildhibaanada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee labada aqal, taasoo tirada guud ee ilaa iyo hadda shahaadada qaadatay ay tahay 204 mudane. waxaa shahaado bixinta barbar socda u diyaargarowga iyo qabanqaabada xildhibaanadii shahaadada qaatay in la dhaariyo, taasoo loo madlanaa 14-ka bishan sida guddigu hore u shaaciyeyna ay dhacayso maalinta 14-ka hadduu ilaahay idmo. qabanqaabadaasi u diyaargarowgaas ayaa lagu jiraa. waxaan ugu baaqaynaa halkan xildhibaanada weli aana soo gaarin inay xarunta soo gaaraan oo ay shahaadadooda qaataan si mas-uuliyadooda ay u gutaan. runtii xildhibaan soo gaar xarunta, shahaadadaada qaado, mas-uuliyaddii aad shalay soo doonatay dhammaystirkeeda muxuu ahaa ugu imow xarunta, shahaadadaada qaado, dhikarkaada qaado, u dhaara dalkan si aad muxuu ahaa cadkarnaanta waddanka iyo xaaladaha taagan oo lagu jiro looga baxo.
guddiga doorashooyinka ayaa ku adkaysanaya in kooramku uu buuxo isla markaana 14-ka bishan ay lama huraan tahay in la dhaariyo xildhibaanada xilli ay gadood ku jiraan xildhibaano tiradoodu kor u dhaafayso 70 xubnood oo lagu soo doortay magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe oo ka tirsan Koonfur Galbeed. haddaba maamulka Koonfur Galbeed oo goobta ka maqan suurtagal ma tahay in munaasabadda dhaarinta xildhibaanada la qabto? su-aashan ayaa waxaa ka jawaabaya Cabdi Cumar oo falanqeeya arrimaha siyaasadda.
Soomaaliya sidaad ogtahayba waxaa lagu dhisay oo ilaa hadda ku dhisan tahay oo aan weli ka guurin waxa la yiraahdo 4.5 waad ogtahay oo dee in muddo ah waxaan ku soconnay 4.5-kaas. 4.5 kuna inkastuusan hadda constitution-keena mashruucyada uusan ku qornayn, haddana waa gentleman agreement oo wax Soomaali islaaf garatay oo isku heshiis sameeyey. waxaa kaloo jiro oo dee iyadana runtii sharciga inay jiraan maxay ahayd maamul goboleedyo lagu heshiiyey oo Soomaaliya ay ku dhisan tahay federaal ay maamul goboleed ku dhisan tahay. sidaa darteed marka runtii iyadoo marka 4.5-kii ay mid maqan tahay oo 3.5 kaliya joogto runtii aanu ma qabo in la dhaarin karo mana garan kara si looga boodi karo muxuu ahaa 4.5 key gentleman agreement tiga ahaa ee safgaradka lagu sameeyay qodobka labaad haddii state dhan uu maqan yahay ama maamul goboleed dhan uu maqan yahay hawada ka maqan yahay haddana intii kale in la dhaariyo oo la yiraahdo maamul goboleedka waa laga maarmaayo intaa kale hal dhaariyo taasina runtii macquul ila ma aha xaaladda soomaaliyana waa xaalad runtii iska sensitive oo aad maxayahayd u baahan in la dhowro oo la ilaaliyo markaana waxaan isleeyahay sidaa darteed waxay u baahan tahay in la isu jijiido in maxayahayd jid kasta loo maro in maxayahayd sidii xal loo raadin lahaa oo halkaa loo heli lahaa oo loo qancin lahaa cidda maqan loogu qancinaya kasoo qeyb gasho la raadiyo laakiin ma qaba in laga tashto oo go-aan laga gaaro maamulgoboleedan oo maqan.
Doorashada Soomaaliya oo muddo dheer soo jiitamaysay ayaa iminka maraysa heer gabagaba ah walow ay jirto ismaandhaaf u dhexeeya golaha wadatashiga qarankaas oo ku aadan hannaanka loo marayo dhammaystirka arrimaha doorashooyinka. xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
markana hargeysa waxaa maanta si rasmi ah loo bilaabay nadiifinta suuqa waaheen ee ku gubtay magaalada hargeysa sabtidii aanu kasoo gudubnay iyadoo degmooyinka somalilandna ay kaga qayb galayaan hawshan gaadiid kala duwan oo ay u soo direen howlaha nadiifinta suuqa. warbixintan waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray wariyaheenna khadar maxamed cakule.
waa dhul u muuqaal eeg in muddo lagu isticmaalayay hubka kiisa culus oo muuqaal ahaanna u dhalangadismay gebi ahaanba ciidda dhismayaasha iyo muuqaalka duleed ee kaaga muuqanaya halkii u ahaan jiray suuqa waaheen. hadhaaga badaacadihii kala duwanaa, biraha iyo dhismayaasha isku dumay, iyo qalabka caagadaha u badan ee goobtan ku gubtay waa mid mar kale ku xasuusinaya wixii habeenkii jimcihii dhacay. marka laga taga degmada Hargeysa, degmooyinka Burco, Berbera, Boorame, Gabiiley, Wajaale, Beligubadle iyo Salaxley ayaa ku deeqay qalab fara badan oo cagaf iyo iska rogooyin u badan wa gaadiid ay kaga qayb galayaan nadiifinta goobtan suuqa waaheen u ahaan jiray, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed oo warbaahinta kula hadlay suuqa maanta nadiifintiisa la bilaabay.
waxaa saaka ka qayb galayaan tiro aad u fara badan oo degmooyinka dalka ah oo qalabkoodii halkan wada keenay ku soo xoojiyey degmada Hargeysa, ka soo bilaabmaysa degmada Burco, degmada Berbera, degmada Gabiiley, degmada Bandhigubadle, degmada Salaxley, degmada Togwajaale, degmada Boorame. Gidigood way wada yimaadeen degmooyinka qaarkood qoladana yar joojisay oo qalabkiibaa isku farabateen, laakiin ayaguna marxaladda dambe way kasoo qayb galayaan. Halkan hanti fara badan baa ku burburtay. saaka waxaa la ururinayaa, wixii bira meel baa la geynayaa, wixii qashinana meel baa la geynayaa. waxaa kasoo qayb galaya saaka oo nadiifinta qolo walba kasoo qayb galaya dhammaan qolyahan aynu naqaano ururada bulshada civil society-ga ayaa qolo waliba goob bay leedahay, qolo waliba goobteedii way soo nadiifisay, qaadna gacanta iminka kula jiraan. qaran markay dhibaato ku dhacdo tan oo kale ah waxa qura uu kusoo watabaxa waxa weeye qaranka wixiisu isu wada geeyay. marka waxay noo baahannahay dadka qaar iminkana waxtar uma badan kama hadlaan, arrimo waxyeelaynayabay ka hadlaan, maxaan ku dhahdaayay arrintan aynu gacanta ku hayno. laakiin waxaynu wax wakhti u haynaa dadka qarannimada ku fekeraya eeg ka qayb galaya hawshan ay ku barakaceen dadka faraha badan leh ee danyarta u badan goobtan maxaan ku dhahdaya ka ganacsanaya.
dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin ayaa u sheegay warbaahinta in gacanta ugu weyne hadda socoto ay tahay taageerada loo geysanayo dadkii ay waxyeelada maaliyadeed kasoo gaadhay dabkii ka kacay suuqa waaheen.
waxaynu ognahay waxaa ku burburay dhaqaalaha aad iyo aad u fara badan, bilyanaa laga hadlaya. dadkii dhaqaalaha haya waxay u baahan yihiin waxaa qura waxtaraya waxa weeye in maanta la dedejiyo meeshan hawsheedii. maanta hawshaasaa lagu jiraa way noo cabkaysanaaganto dhammaan ganacsatada dalku ay ka qayb gashay aaraankii loo ururinayay goobta sida dib loogu habaynayo. sheedeenna reer Somaliland aynu qurbajooga u naqaanana waxay gidigood ku hawlan yihiin qabanqaabada shirarka qaaran ururinta qaaradaha adduunyada dhan meel kasta ka jooga taasi mashquul ku yihiin waxayna nuleyna soo dedejiya soo dadaala dhammaan wasaaradaha dalku iyaguna maxaan ku dhahdaa ay hawshaasay ku mashquul yihiin dadu maanta waxay ku maqan tahay ciidamada ciidanka qaranka ayaa isaguna qaaraankiisii maanta wareejinaya ciidan malibana waa diyaar wasaaradaha qaarna way wareejiyeen wasaaradaha kalena gidigood way wadaa wareejinayaan waxaynu samaynaynaa oo aan ugu baaqaynaa mar koobaad iyo mar labaad iyo mar afraad iyo mar sanaadba dadweynaheenna reer somalilan degmo kasta gobol kasta tuulo kasta meel kasta oo ay joogaan in uu qof waliba koob shaaha ninka ku darsada waa waxtar lacagta koob shaaha haddaynu nahno reer somalilan oo dhan aynu minbixinno nin toban kun oo leedan waxay noqonaysaa mandaraadahan wax ka fara badan waxaynoo dhan maanta waxaynoo baahan nahay qaran xaruntiisii dhaqaaluhu guurtay baynu nahay waxaynoo baahan nahay in aynu soo kabanno
dhinacayga midig waxaa iga muuqanaya gaadiidka iska rogooyinka ee xamuulka ah ee u diyaarka in qashinkan lagu guro wajahadayda hortaydana waxaa muuqda cagaf oo iyaguna markaasi guraya qashinkan iyo iskraabkan ka haray dabkii burburiyey suuqa waaheen dhinacayga bidix iyo gadaashayda markaan dhugtana waxaa keliya ii muuqanaya waa hadhaaga iyo burburka hantidii gubatay oo weliba badeecadaha iyo agabka halkan ku gubtay uu beddelay xataa hawada aad neefsanayso inta aad ku dhex jirto shaqaalaha kala duwan ee galay howlahan nadiifintu waxay xidhan yihiin afsaab waxaa sidoo kale ay xidhan yihiin gacmagelis ama galfis kuwaas oo ay kaga taxadirayaan in waxyeelo ay ka soo gaadho nadiifinta hadhaagan suuqa burburay ama gubta ee waaheen geesta kale duqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge ayaa u sheegay v o a in baaxadda hawsha nadiifinta suuqan marka la eego ay suuragal tahay inay qaadato muddo
waa laga yaabaa inay muddo qaadato waxaa la rarayaa qashin ku dhow ilaa 1500 load oo qashina oo aad garan karto dee biro dhagaxaan ciid marka waa laga yaabaa inay muddo qaadato waxaan isa rajeynaynaa insha allahu tacaala qalab fara badan baan isu keenaynaa sida ugu dhaqsaha badan aan usoo afmeerno
dhibaatada khasaare ee ka dhalatay suuqa waaheen dabkii ka kacay waa mid in badan maskaxda dad badan oo soomaaliya ku sii jiri doona waa holocii iyo dhibtii ugu weyneyd ee muddooyinkan dambe la xasuusto ee uu dabgaysto khadar maxamed cakule v o a hargeysa
weli isla wararka suuqa gubtay ee waaheen ayaynu ku guda jirnaaye soomaalida ku dhaqan gobollada virginia maryland iyo washington d c ee dalkan maraykanka ayaa xalay isugu tegay kulan ay dhaqaalo ugu tabarucayeen dadkii uu saameeyey dabkii ka kacay suuqa waaheen ee magaalada hargeysa wariyaheenna zahra cabdi axmed oo kulankaasi ka qayb gashay ayaa warbixintan noo diyaarisay
kulankan waxa uu ahaa mid ku bilowday habduco iyo sidoo kaleeto in dadka la faro inay u gargaaraan walaalahooda dhibaatooyinkaasi ay saameysay ee dabka qabanqaabiyaasha kulankaasi ayaa waxa ay sheegeen in kulankan yaboha dhaqaalaha loogu uruurinayo suuqii dabka weyn uu ka kacay ee waaheen uu ahaa mid aysan u kala harin jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan saddexdan degmo ee oodwadaagta ah ee virginia maryland iyo sidoo kale washington d c cane maxamuud riyaraac ayaa v o e da u sheegtay inay si weyn uga mahadcelinayaan sida soomaalida ay ku dhaqan saddexdan deegaan ay uga damqadeen iyo guud ahaanba meel kasto ay soomaalidu ay joogaan garab istaagna ay u muujiyeen walaalahood dhibaatooyinka ay soo gaareen
jasarada aad baad u mahadsan tahay habeenkan caawa aad iyo aad baan u faraxsannahay waxaa isugu yitimi meeshan cherry blossom virginia sterling waxaa isugu yimi soomaali oo dhan dad fara badan oo ka yimi meelo fogfog ilaa maryland ilaa maxay ahayto deebaafaha virginia dhinacyadeed oo dhan oo ay noogu yimaadeen inayna support gareeyaan madaama aanu fundraisinkii u samaynayno arintii dabkii ka dhacay ee suuqii waaheen ee hargeysa maalintii abril kowdeeda marka dad badan oo aan aad iyo aad asxaabtayadi iyo ahligayag iyo qaraabo iyo qaar aana aqooniba way noo yimaadeen way noo soo gurmadeen meel kasta ha ka soo jeedeene dadka soomaalidu aad bay isu jecel yihiin markay dhibaatadu dhacdo ma kala maqnaadaan si aad iyo aad iyo sharaf labay noo soo maanta noo soo noogu yimaadeen aadna waa noogu mahad celinaynaa aad iyo aadna waa noogu faraxsannahay
guddi ay ku midaysan yihiin qurba joogta gobolka virginia qaarkood oo hooshaanba maalmahan soo waday ayaa waxaa ka mid ahaa doctor keese yaasiin faarax oo ka mid ahaa guddigaasi qabanqaabiyaasha ah waxa uu kulanka ka sheegay inay si weyn Soomaalida uga qayb qaateen kaalmeynta dadka dhibaatooyinka dabka uu saameeyay ee suuqa Hargeysa.
Si wanaagsan bay u dhacday, alxamdulillaah, dadku aad bay nagu yimaadeen, aad baa la isii support gareeyay. Sida aanaba sheegtay, Soomaalidu waa dad aad u qalbi furan oo dhibaatada iyo dheeftaba u wadaaga. Marka alxamdulillaah, aad baan u faraxsanahay the turnaround and the turnout. So hopefully the numbers will add up too. After kulli waa nagaga badan yahay oo Ohio iyo Minnesota way naga dad badan tahay. Oo marka taa la barbardhigo laakiin wax laydi tag waliba tactic u rugmada waxaan isleenahay waxba may la kala harin and they did their best to come and to support marka ma saluugsanin siday u yimaadeen si fiican bay u yimaadeen
Cabdiya Sheekh Axmed oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida dadkooda muddada dheer deganaa gobolka Virginia ayaa waxay ka mid ahayd gudigii waday hooshan si la mid ah waxayna sheegtay in dhaqaale ururinta suuqan ay ku soo beegantay iyadoo dhinaca kale tana dadka Soomaaliya meelo badan oo ka mid ah ay saameynta abaaraha sicir bararka iyo waqtigan xilliga Ramadaanka lagu jiro ay isugu darmeen dhibaatooyinka ay wajahayaan ay tahay mid u baahan in la isaga gargaaro
waxaan ku faraxsanahay inaad Soomaali markasta ka timid baa isu timid ayagoo hal objective ama hal muxuu ahaa ujeedo leh inay caawiyaan walaalahooda dhibaatada ay ku timid waa wax lagu farxo runtii aad baan ugu faraxsan waxa weeye horta waxaad ogtahayba Soomaaliya meel kasta dhibaato taala ilaahay waxaan ka baryayna ummadanada inuu culays ka dulqaado hadday tahay abaar hadday tahay muxuu ahaa asaartii oo cirka martay bisha Ramadaanka isoo gashay barakacyo badan baa jira marka ilaahay waxaan ka baryayna ummadanada guud ahaan inuu culays ka dulqaado khaasatan caawa hadday qof kasta wixii awoodiisa lama hakranin imaashada kaliya oo supportiga baa wax loo dhigo aan lahayn laakiin waxaan filayaa inaan xoogaa aan ka helno caawa meeshan oo dadkaas anfici doonta
kaliya ma aha gobolka Virginia sidaan oo kale waxaa gobolka Ohio magaalada Columbus xalay lagu yaboohay dhaqaale fara badan kaas oo loogu talagalay suuqa weyn ee gubta ee magaalada Hargeysa ee Somaliland waxana ka sii horeeyay habeen saddexaad oo gobolka Minnesota si weyn dadku ay isugu soo baxeen si ay u caawiyaan dadka danyarta ah ee uu saameynta weyn ku reebay dabkaasi ka kacay suuqa Waheen ee magaalada Hargeysa
aad bay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi noo diyaarisay nalana socodsiinaysa halka aad weli naga dhageysanaysana waa Washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Ilayska VOA waxaa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya wariyaheenna Maxamed Olaad Xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal barnaamijka Ilayska VOA ee todobaadkan waxaan ku eegaynaa saameynta maskaxeed iyo dhacdooyinka naxdinta leh ee aan xusuustooda ka gu'in wariyaasha ka shaqeeya goobaha colaadaha qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa barnaamijka Ilayska VOA uga warramaya dhacdooyin xusuus naxdin leh ku reebay oo ay kala kulmeen goobo qaraxyo ay ka dhaceen oo ay war ka soo tabinayeen dhegeystayaal waxaan ka cudur daaranaynaa haddii sheekooyinka naxdinta leh ee ay wariyaashan ay ka wariinayaan wixii ay la soo kulmeen ay taabtaan dareenka cidgaara in wariye uu ka soo warramo goob dagaal waa shaqo halis badane ay ku xeeran tahay sida ku qoran diiwaanka hay-adda u dooda xuquuqda wariyaasha ee fadhigeedu yahay magaalada New York ee dalkan Mareykanka ee CBJ loo soo gaabiyo 1404 wariye ayaa la xaqiijiyay sababta loo dilay dunida oo dhan intii u dhaxaysay sanadkii 1929 ilaa iyo 2020 ilaa 17 ka mid ah wariyaashaasi waxaa lagu dilay Soomaaliya marka laga soo tago dhimashada dhaawaca jirdilka iyo xariga ay wariyaasha kala kulmaan goobaha colaadaha waxaa u dheer caafimaad darro iyo xanuunno maskaxeed oo ay kala kulmaan maxamed maxamuud xuseen oo loo yaqaano macallow wuxuu ka mid yahay wariyaasha ku shaqeysta kaamarada ee magaalada muqdisho 24 bisha julaay sanadkii 2019 macallow waxa uu ka mid ahaa wariyaashii tabinayay qaraxii ka dhacay xarunta gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ee lagu dilay allah u naxariiste duqii muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan
adiga hoolal kamid kamida tiirar uu leeyahay tiirarkaasaan ku aadanaa isaan ugu sadeecsaday adiga markaasaan ugu sadeecsaday mobeelka aan la soo baxay musiibadana dhacdo meeshii waxaan arkay uuro ka kacayso adiga nalalka dameen oo dhigay shib idhaheero dhinac oo shirki ugu socda daan fiirine inqoortaan u jilecan waxa waaye uuraaba ka kacayso meeshii gudoomiye fadhiyaa ugu darnaa dadkii qaarkood madaxyadooda meesha saaran ma arkayni
macallow ayaa ka sheekeynaya saameyn nafsi oo uu sheegay in qaraxaasi uu ku yeeshay noloshiisa
aniga nin waxaan ahaayo laba reer lahaa reerkayga xataa wuu ku burburay dabeecadihii hore iga dhumay, dabeecadihii hore aan dadkii ugu yaqiineen xanaag badan dulqaad yari adiga reerkaygii xataa waa ku burburay laba reeraan lahaay adiga labadii reer saameyntaasa ugu darneedo qof ii dulqaadato amaan igu hoohay ii joogto waa waayo raggii dabeeca ho ahay saaxiibadii kulley igawarahaayo oo yaqaano qofkii aniga kulley qof iska afgaabano hadal badneenu iska waxaan iska ahay adiga alxamdulilah iska quunyaro socdo iska habiyo markii saxaabtaada ku dhex jirto iskala kaftami jiro dulqaad badnaayo alxamdulilah adiga dabeecadihii lagu yaqiin haddii laigu waayo xadda aan saameyn igu yeelatay hadda qaarkood dadkii qaarkood markii aniga aan sii jeesto hadda aan maqalka hadda dhagaha ee ugu yartaho leya maantano ku wacino maxaa noo dhegeysanaysaa ee anigana dabeecad ahaan iga taho oo qofkii oo ley hoo ahay aniga aan aqoon ii laheyno hoo ahay colaadinaayo micnaha ama aan ii safrinno dad badano waxaan arkay aan ballansaneyno haddana dhahaynio ballantii waxaa kugu dhacay ku aaway anigana waa daacada iga taho qofkii waa kusoo wacaan leeyahay mana wici karo awoodan ku wacno malaho hilmaamshaydii wixiyaha waxyaaba badan saameyn ugu yeesho hoahay qaybta asxaabtiydii aan ku kala go-nay qaarkood oo wicitaankii iyo ballamihii aan galnay xadda aan oofin karno mamar dambe aan soo xasuusanaan leeyahay saaxiibyaalow aniga dhibkaasaa igu dhacay dhibkaasaan isku arkay sida hore ma ahan xataa iga raalli ahaada qaarkood ay u malayaan inaan yasaayo aniga dabeecada iga tahay oo baqaadir waxa igu dhacay hoo saameyn igu yeelatay qarxii ee gobolka banaadir ay ugu darnay.
Aweys Maxamuud Jilcow isna waxa uu ka mid yahay wariyaasha Muqdisho ka howlgala. Waxa uu ka sheekeynayaa qarxii Zoobe ee 14-kii Oktoobar ee sanadkii 2017-kii.
Hal mar waxaan arkay aniga oo muuqaal iska duubayo, ir kaamiraankii duubayo oo tilmaamaya sidee wax u dhaceen. Waxaan arkay dad ku qiyaasay inay yihiin 4 qofood camal oo ehelkooday maqan yihiin oo dhagaxyaasha hoostooda dadka soo oo dhagaxyada qad qaadayaan si ugu yaraan qof u arkaan. Waxaan arkay dadkii oo qof miid ah oo ku hoos jir dhismo hoostiisa dhagaxya ka qaaday. Marka naftu way siin weysay inaan muuqaal duubo oo aan markaasi qasii qabto. Marka yarkii kaamiramaanka ahaa ila shaqaynaya ka codsadanay aan dhahay saaxiib fawshan aan joojino qofkan dadkan aan la soo bixin ugu yaraan. Marka waxyaabaha ilaa hadda aan xasuusta ka mid ah qofkaas uu gubtay, qof aad u gubtay oo wuxuu ahaa midabkiisa dhan isbedelay. Waxaa laga yaabaa in dad badan oo caruur iyo haweene barnaamijkan dhegeysanayaan oo ana ka xumahay. Qofkan marka aad damacdid inaad ka soo dhex bixisid oo ugu yaraan adoo isleh dhagaxa dushiisa uu dadna dhagaxay kor u qaadayaan, dadna qofka marxuumka ay soo jiidayaan, dadka marka qofka marxuumka soo jiidayaan ka mid ahaa waxaa ku soo raacayo maxaa la dhahaa haragii iyo qeyb jirkiisa ka mid a ku soo raacayo wax murugo badan ay igu noqotay oo dhib badan waxyaaba aan iloobinay ka mid tahay.
Aweys ayaa ka warramaya tiiraayo kale oo u wehlisa wariyaasha muuqaalada naxdinta leh ee ay arkaan.
Qaraxa iyo dhibaatada uu geysanaya hadda wariyaha markuu qarax aada waxa ugu dhib badan war meesha markaa tagtid askari maa xabadkuu dhufan doono, qalabka maa lagaa qaadan doonaa, ma lagu jirdili doonaa, xabadka maa dhulka lagu dhigi doonaa, waxyaaba badan uu qofka isweydiina. Marka taas wariyaha waxay ku reebaysaa xataa shaqadeed uu soo guto walwal ula nool yahay.
Yasiin Barqadle isna waa wariye madax bannaan oo muuqaalada u duuba telefishinka Carabiyol Jadiid ee fadhigiisu yahay magaalada London. Waxa uu isna ka warramayaa xusuus xun oo uu sheegay in qaraxaasi Zoobe uu ku reebay.
Run ahaantii aad bay u badan yihiin urkutaalada, especially markay dhacaan sida qaraxyadoo kale. Waa maalmaha ugu daran oo qofka sawirqaadaha ama muuqaal duubaha uu la kulmo calool xumo. Waxyaalo badanaa jira, laakiin aniga mid aan marnaba iloobeyn waxaa ka mid ah anigoo markaas u shaqaynayay wakaaladda Anadol Agency xilligii 2017-kii uu dhacay qarxii 14 Oktoobar subaxii isbitaal Madiina markaan tagnay, waxaan ugu tagnay dad hilbahooda ku go-an yahay oo ku jiro go'yaal iyo go' lagu soo ururiyey qaybta meydka. Markii aan tagno aad u tiro badan dad kaloo shacab oo badan oo aad u far badan ay kor dhuuban yihiin oo dadkooda ay ka dhex garan laayihiin. Marka anigii kaamiramaan kale isla soconnay aniga cameraman kala isla soconay oo kaamirooyinka wadanay dadkii markayna arkeen oo kale waxay dhaheen kuwan cameramanada gaala waaye muslimiinba ma ahaba in dadka xilligan kaamirada wato. Waxaa ka keenayay dadkaas waxay ahaayeen dad inta badan u imaaday dadka maqnaayeen oo qaraxa, dadkiina waa la garan la'ay hilbaa meesha daadsanaa qaybta meydka. Jawigu wuxuu ahaa mid aad argagax u leh, dadkana way wada argagaxsanaayeen, qof walbana shook uu qaday. Sidoo kale waxaa arki kartaa dad sidooda fadhigooda fadhiyey oo dhuxul madow ku noqday sheekh ku cabaayay meesha. Dad waxaa arkaysaa aad waxba u qaban karin oo meel hoose oo dhismaha safaari iyo oo dhismaha bader iyo kusoo dumeen oo qaylinayo, qaab aad usoo bixisana aada lahayn oo dadka qaab loo soo bixiya ayna lahayn. Marka dadka qaar xitaa waxaa arkaysaa intay aada u qiiroodeen. Hadda oday waxaan xasuustaa aniga waxaa soo gaaray meesha ma aqaanay inay qolyo FBI ahaayeen iyo qolyo kale, qolyo cadaano mid mobile ku duubanayo oday uu la dagaalay Soomaali uu yiri ma duubi kartid, see u duubaysaa qara, waxaan inta baaxaddan khasaaraha leh dadkeena sidan u baaba'ayaan. Oday aada u qiiraysnaayo kale uu la dagaalo laga celceliyey. Markan iyo waxay ahayd arin aad argagax u lahoo dadka hilbahooda meesha ay daadsan yihiin. Qof waxaa arkaysaa sidoo kale subaxii markii la tago kale isbitaal Madiino, qof dadkiisa ay ka maqan yihiin uu soobo ku ogaa ama eeriyada uu ku ogaa, meedkiina meeshan uu daadsan yahay oo meedkana la gargarin karin, hilbo un meel lagu daadiyey ay yihiin oo go uu ku xirxiran yahay.
Sida ay sheegeen khubarada caafimaadka maskaxda iyo dhaqaatiirta ka howlgasha goobaha colaadaha, calaamadaha maskaxeed ee lagu arko wariyaasha ka shaqeeya goobaha dagaalka waxaa ka mid ah cabsi iyo walwal joogto ah, murugo aan dhammaan, qarow, walaahow iyo culays maskaxeed oo saaran. Dr. Maxamed Maxamuud Biday oo ka tirsan maamulka jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaan weydiiyey xanuunada maskaxeed ee wariyaasha ka soo gaari kara goobaha dagaalka.
So, natiijada la kulanka dhacda naxdin leh waxay abuureysaa xanuun walbahaar aad u yimaada oo loo yaqaan post traumatic stress, kuwaasoo oo dhowr noocood oo kala duwan calaamadaha ay leeyihiin, kuwaasoo inta waxay tilmaamayaan qofkii inay ku abuurto arrin aad u dhib badan oo ah dhacdo naxdin leh oo xilliga hurdada oo kaleeto dib ugu soo noqnoqonaysa fikrado xunxun uu aada ugu riyoonayo, riyooyin iyo qaruw fara badan aada u yeelanayo. Waxaa kaleeto aada ugu imaan kara qofkii inay runtii ku abuurto dareen naxdin leh uu kasoo qaada goobta dhaawacahay, laakiin sidoo kaleeto waxaa laga yaabaa inay ku timaado wax loo yaqaan namnes ama kawaabyo ama shucuur oo hoos u dhigay dareenka qofka bini-aadamka aad u dhigayso. Waxyaabaha kaleeto aada ugu imaan karaa waxaa ka mid a mataqaana qofkii inay ku abuurto xaalad khatara oo keeni karta inuu hurdada seexan waayo, inay ku timaado xanaaq fara badan, feejignaan xumo aada u imaan kara, taasoo keeni karta qofka marka dambeeto inay ku sababto inuu ku yimaado xaalad khatara oo qofkii nafsiisku aada ugu imaan kara. Dhibaatooyinkaaso dhan ayaa laga dhexli karaa meelaha la tegaayo dhibka aada ugu imaanayo.
Marka goob uu qarax ka dhacay ama goob dagaal la tegayo, cidda ugu horreysa ee tagtaa waa shaqaalaha gurmadka caafimaadka ama ciidamo hubaysan. Wariyaasha Muqdisho badankood waxay kaga duwan yihiin askarta iyo shaqaalaha gurmadka caafimaadka iyagoo aan loo tababarin sida ay ula tacaalaan muuqaalada iyo argagaxa ay kala kulmaan goobaha colaadaha. Faarax Cumar Nuur oo madax ka ah ururka FESOJ ee u dooda xuquuqda wariyaasha, fadhigiisuna yahay magaalada Muqdisho, ayaan weydiiyey haddii ay jiraan hay-ado ka shaqeeya sidii wariyaasha ay u heli lahaayeen daryeel iyo talooyin caafimaad.
Horta su-aasha saddaan lagu kala qaado waxay tahay wariyaasha qaarna markay dhaawacyo la kulmaan amaba shil ha ahaado amaba maaratay weerar iyaga loo geysada ahaado oo dhaawacay noqdaan, qaarna waa ku dhintaan, qaarna maaratay dhaawacay noqdaan. Marka kuwa dhaawac noqdo kale ururada waxay sameeyaan waa laga daba tagaa isbitaalka daawadiisa iyo waxaa la sameeyaa in muxuu ahaata hay-ada kaloo maaratay caawin kara in loo raadiyo kuwa gudaha iyo kuwa dibaddaba. Marka caafimaadkiisa sidaasaa maaratay xoogaa looga shaqeeyaa oo maaratay oo loo dabagalaa. Talabaad waxaa waaye wariyaasha qaar badanaa maaratay markii ay dhaawacyo xataa kasoo kabsadaan amaba se ugu dhex jireen dhibaatooyinkan ugu jiraan waxaa soo gaaraya maskaxiyan xoogaa maaratay inay aan degenaasho badan aan lahayn oo la arko qaar badan oo maaratay isbeddel badan ku dhacay oo maaratay la arkay maaratay siday u shaqeynayaan iyo maaratay maalin walba dhibkay ku jiraan dabeecadahooda iyo wax ka bedelmeen, xataa weli shaqadiina waa ku jiraan iyagoo saasa. Marka waxay sameeyaan meelaha qaraxyada ka dhacaan oo kale intay ku ordaan maartay waxna ka sameeyaan markaasa waxay noqdaan maartay iyagiyo aan hubsan isogeyn maartay meeshii tagaan markaasay warkay raadinayaan moohe waxay iyagiyaa war noqdaba oo marka warkoodii la sheegay marka taa wax weyn anaga maartay warrada laga maqaban oo maartay oo laakiin waa iskaashi aad maartay u baahan in ururada iyo heedaha maartay ay u shaqeynayaan xarumaha ka shaqeeyaan aad maartay loo isaga kaashado oo arintaasi fujignaan fiican la siiyo haddii wixii ka dambeeya marka waxay wax taraysaa marka in xarumaha maartay nasiino ay siiyaan oo ay maartay xataa ay meel ku soo nasto ay siiyaan ama dibadda ahaato ama gudaha ahaato marka waxay samayn karaan ururadana iyagoo la kaashanaya in hawsha maartay hadda aad maartay ay u banaanto maartay in aad looga taxadiray ay u baahan tahay
wariyaasha lamidka ah macallow fursad uma helaan la talin caafimaad si ay u yaraato saameynta ka soo gaarta tabinta muuqaalada naxdinta leh
aniga horta xarun caafimaad ma teginoo nin aabba soomaaliyeed ahay markaas xilligaas oo xataa iska nasa xataa waa la yidho reerka warbaahintan ka naso oo aniga waxaa yara fadhi ima yaalo ilma caaniga rabo oo qofna ima maqno ceelna ima maqadno ahay horta xarun ama goob caafimaad aan tigo soo baaray ma jirto niyow waxa dhibka ii keenaa waa saas intaasna waxaan ku socday ilmahaadii kaa qadino hoohaye fadhiisanaan qof kale waxaan ahay qof keligiis isbixin karo isku filano magaaladaas ka xariiftamo
aweys maxamuud jilcow iyo yaasiin barqadle ayaa qabaa inay jirto baahida ay wariyaashu u qabaan helista talooyin iyo daryeel caafimaad
walaa horta laba arrimood waaye midda koowaad in la helo hay-ado tababaro bixiyo ee wariyaasha la taliya talooyin quman oo badqabkooda ku saabsan siiya waa loo baahan yahay waana shaqo soomaaliya aada uga banaan kuse aqoon kasto aad leedahay qalbi bilaadinka in la sifeeya uu u baahan yahay mar walbo marka qof wariyo uu kasoo waramayana meel colaad ka jirtana uu u baahan yahay inuu helo digniino badan waxaa arkaysaa wariyaasha markay qaraxa aadayaan qalabkan oo taxadirka ma wataan qaarkood kawo furan ay wataan oo kawo xiran ma wataan oo meelaha wax ka dhaceen agabyada iyo maxaa la dhahaa dhalooyinka iyo firirkii wax meesha yaala dhibaateyn karo taxadir badan qofka isagoo muujinin qaraxa ma kula tashanaa qarax birigala oo dhacaya isku diyaari ma lagu dhahaayo
haa dabcan waa u baahan yihiin psychologically in qaarkood loo daaweeyo waxaa laga yaabaa qaar inay xitaa ay dhimashadii iyo si ugu dhex jireen wixii inay wax iska caadi normally u noqdaan qaar waxaa laga yaabaa shook ahaan inay ku qaadaan hadda tiim ay dhalinyaro aan maqle sidaasoo kale shook ku qaada jiro qarxeed ay wax u geysteen oo xitaa shaqooyinkoodii xitaa ka tegay xaalka hadduu sidan sii ahaado waxay ila tahay sanadka soo socda inaan kaamirada aan dhigi doono
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay saameynta maskaxeed ee ka soo tabinta goobaha qaraxyada ay kala kulmaan wariyaasha muqdisho ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee ciwaankiisu yahay somali at v o news com ama boggeenna facebook inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinaya barnaamijkii ilayska v o a welina waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga oo toos idinkaga imanaysa washington mas-uuliyiinta urur goboleedka igaad oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada nairobi ayaa ka hadlay xaaladaha abaarta ee ka jirta bariga afrika waxaanay sheegeen in 16 milyan oo ku nool wadamada soomaaliya kenya iyo etoobiya ay qarka u saaran yihiin inay u dhintaan macaluul ka dhalatay cuntola'aanta ka jirta amaba cuntola'aanta ay sababtay abaarta ka jirta gobolka haddaba xaaladihii ugu dambeeyey ee abaarta bariga afrika iyo warbixinta qayladhaanta ah ee urur goboleedka igaad uu ka soo saaray waxaa noo soo diray wariyaheenna magaalada nairobi khadar maxamuud xareed waxaanu ka wareystay guuleed cabdulqaadir cartan oo ah madaxa xafiiska saadaasha cimilada ee igaad ee ku taala magaalada nairobi
waxaan ka hadalnay abaartan abaar xun baa ka jirta hadda saa ula socota waxaan ku jirnaa dhexdii guga 2022 mandaqadan aan degannahay weliba saddexda waddano soomaaliya iyo etoobiya iyo kenya waxaa hadda lagu qiyaasay 16 qof oo milyan inay u baahan yihiin gargaar degdega, haddaan lala gaarina ay noloshooda khatar ku jirto. Gugiina waxaan u jeednaa inuusan ahaan doonin gu fiican oo roobku ay ka yaraan doonaan intii laga filayay. Marka haddii aan lala gaarin gargaar, waxaa dad badan ku dhiman kara.
Marka dhowr iyo tobankaas milyan wadamada ugu daran meelaha ay ku dhibaataysan yihiin,
waxaa ugu daran Soomaaliya, Ethiopia, Kenya. Soomaaliya waxay quseysaa hadda tirakoob ugu dambeeyo la siiniyey weygan horaantiisii waa 6 million oo qof baa layiri ayaa u baahan gargaar in laga gaaro dagaar. 8 kun waxay ku dhowyihiinba inay macaluul dhintaa.
Marka si dad wax loogu qabto dhibaatadan, maxay tahay tilaabooyinka loo baahan yahay in si degdeg loo qaado?
Waxaa loo baahan yahay dowladaha iyo dowladaha saaxiibada laah rijinka inay la soo gaaraan gargaar degdeg oo raashin ah. Laakiin waxaa kaloo loo baahan yahay waxaa la yiraahdaa resilience, oo in ay dadku u yeeshaan dulqaad iyo adkay cimilada isbedelaysa, in programme la sameeyo resiliency-ga dhisa regionka, oo dadku markay abaar dhacdo abaarta is disaster noqon, abaar meel kasta ka dhacdaa laakiin looma dhinto, dadku bay resiliency leeyihiin. So in resiliency la dhiso, taasna waxay ka mid tahay xeeladaha leeyihiin.
Idinku igaad maxaad ka qabateen dhibaatadan abaaraha iyo macluushan ka taagan bariga Afrika?
Anagu waxaan ka qaban waxyaalo badan. Markii laga bilaabo abaartii dhacday 2010-kii waxaan bilownay program la yiraahdo Idrisi, ilaa hadda awiyey lacag gaaraysa $1 billion ka badan oo wadamadan Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Jibuuti iyo Suudaan, Uganda iyo Kenya intaba wax ka qabtay. Programkaas oo waxyaalo badan leh, laga bilaabo in dadka xoolo dhaqatada daaq loo abuuro, in dirigir yar la sameeyo, in marketinka laga caawiyo, in beeraha waxa la drought resistant miro regionka la keeno, waxyaalo badan muhiim. Hadda Idrisiga facekooda uu dhamaaday, faceki labaad ayaa sanadkan dhexdiisa bilaaban doonta.
Dad u dhintay ma jiraan abaarahan iyo macluushan aad warbixinta ku sheegteen?
Ilaa hadda maya, laakiin Soomaaliya waxaa isniintii tirakoobka ugu dambeeyay sheegayaa 1,100 qof inay ku dhow yihiin inay u dhintaan macluul.
Ma la isdhihi karaa waad ka gaabisan in dhibaatadan kol hore laga sii hadlo oo laga sii digo, halka markii ay dhibaatadu dadkii ku habsatay aad ka hadlaysaan? Igaad ahaan
maya, ilaa iyo waxaan ka hadlaynaa arrimahan ilaa sanadkii hore. Waxa weeyaan hadalkaygu kolba heerar buu marahay, kamaanaan gaabin. Markastana waxaan u taagnay inaan regionka aan waxaan advocate aan u ahaan waxba aqoon jeedinay in horta waxaad ugu muhiimsan waxtaa 16 million oo qof in gargaar degdeg lala gaaro. Waxa ugu muhiimsan waa in gargaar degdeg lala gaaro. Waxyaalaha kale waa kasi dambeeyaan. Haddii gugu xumaado, waa xagaaga iyo jidaalka waxba lama sugaayo ilaa iyo bisha November la gaaro, waxba la sugmaayo. Marka waa arrintu waa kasii xumaanaysa. 16 million hadda joognaa, 30 million 40 million bay gaaraysaa haddaan wax laga qaban.
Kaasi waxa uu ahaa Guuleed Cabdulqaadir Cartan oo ah madaxa xafiiska saadaasha cimilada ee IGAD ee ku taala magaalada Nairobi. Waxa uu waramayay wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed. Wahgaag dhegeystayaal, weli waxaanu ku guda jirnaa tabintayadii galabnimo ee idaacaddeennii galabta iyo wararka v o a. La haystayaal hore ayaa ka marqaati furay dacwad lagu soo ogay kooxda la baxday dowladda Islaamka oo ka socota Maraykanka, waxayna si faahfaahsan uga warrameen sida arxandarada ahayd ee loola dhaqmay. 8 ka mid a la haystayaal ay horey daaciisha u qabsatay ayaa ilaa iyo hadda ku marag furay dhageysiga dacwaddaasi oo ku eedeysan in uu xubin ka ahaa unugu caan ku ah afduubka iyo weliba dilka oo loo yaqaanay Beatles. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxaa noo soo koobaya wariyaheenna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ilaa iyo hadda ma jiro la haysto hore oo Daacish ay afduubatay oo si rasmi ah maxkamad loogu weydiiyey inuu caddeeyo cidda uu ku eedeynayo inay afduubatay. Taasina waa sababta El Sheikh oo 33 jir ah iyo qaar kale oo ku eedeysan inay Beatles ka mid ahaayeen ay u qariyeen aqoonsigooda. Lahaystayaasha hore ayaa sheegay in indhaha laga xiri jiray, ayna kuwa ay u afduubnaayeen maaska wejiga oo dhan ay ku qarin jireen marka laga reebo indhaha. Waxa ay markasta ku dadaalayeen inay isqariyaan, ayuu yiri Edward Elias oo ah sawirqaade Faransiis ah oo ay Daacish afduub ahaan u haysatay Juun 2013 ilaa Abril 2014. Elias ayaa sheegay in wax xoga ah laga heli jiray ilaalada kale, laakiin unugan aysan taasi macquul ahayn. Waxa keliya NRK waa in midkood midabkiisu uu madoobaa, ayuu yiri. Afduubayaasha ayaa sidoo kale waxay lahaayeen xeerar markasta oo ay soo galayaan qolalka lagu hayo maxaabiista. Waxa ay ahayd inaan jilba jabsanno annaga oo wejigeenna uu eegayo gidaarka, weligeenna wejigooda ma aanan fiirin, ayuu yiri Federico Motka oo ah samafale Talyaani ah oo la haystay 14 bilood oo ah muddo ka badan la haystayaasha kale. Qasab bay ahayd in aan qarinno wejiyadeenna, ayay iyana tiri Frida Said oo la shaqaynaysay hay-adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn, taasi oo ay ISIS haysatay muddo 3 bilood ah. Nicholas Hennen oo ah wariye u dhashay Faransiiska ayaa u sheegay maxkamadda in afduubayaashu ay aaminsanaayeen in haddii ay wejigooda daboolaan ay ka badbaadi karaan in la maxkamadeeyo. Xeerilaaliyaasha ayaa ku adkaysanaya in si aan shaki lahayn ay ugu caddayn karaan xeerbeegtida in El Sheikh oo haysan jiray dhalashada Britain uu ka mid ahaa unuga Beatles. El Sheikh iyo qof kale oo lagu eedeeyey inuu xubinka ahaa Beatles, Alexander Among Koti, ayaa waxaa bishii Janaayo ee 2018 qabtay Maleeshiyaad Kurdish ah oo ku sugnaa gudaha Siriya xilli ay isku dayayeen inay u baxsadaan dalka Turkiga. Waxaa lagu wareejiyey ciidamada Mareykanka ee ku sugnaa Ciraaq, waxaana loo soo duuliyey Mareykanka si loogu soo oogo dacwado la xiriira afduub, shirqool lagu dilay muwaadiniin Mareykan ah iyo taageeridda urur argagixiso shisheeye ah. El Sheikh ayaa loo haystaa dilka wariyaal madax bannaan oo Mareykan ah James Foley iyo Stephen Sotloff iyo shaqaale gargaar oo kale ah Kelly Muller iyo Peter Kazik iyo tuun ah afduub loo geystay ku dhawaad 20 qof oo reer galbeed ah. Kuti ayaa qirtay dembiga Sebtembar sanadkii hore, waxa uuna wajahayaa xabsi daa'in. El Sheikh oo aan dembiga qiran ayaan la filayn inuu markhaati ka furo maxkamadeyntiisa, balse dacwad oogayaasha ayaa hadalladiisii hore u adeegsanaya si isaga ka dhanaa. Markii la qabtay kadib ayuu El Sheikh siiyey waraysiyo warbaahina dhowra, iyadoo dacwad oogayaashuna ay qaar ka mid a hadalladii ku jiray waraysiyada maqashiyeen xeerbeegtida. Waraysiyada ayuu El Sheikh ku qirtay inuu la macaamilay lahaystayaasha, laakiin waxa uu sheegtay inuusan samayn wax ka badan inuu weydiiyo imeeladooda, si buu yiri ay afduubayaashu wadaxaajood madax furasho ah ula furaan qoysaska lahaystayaasha. El Sheikh ayaa sidoo kale isku dayey inuu mas-uuliyadda dusha ka saaro xubin kale oo ka tirsan Beatles, Maxamed Emwazi, dilaagii ISIS ee loo yaqaanay Jihadi John, kaasi oo Noveembar 2015 lagu dilay weerar ay gudaha Siriya ka fulisay diyaarad aan duuliyo lahayn oo Mareykanka laga leeyahay. Marka laga tago lahjada Britishka oo ay uga duwanaayeen kuwa kale, Beatles ayaa waxay sidoo kale ka qalab badnaayeen ilaalada kale iyagoo watay bistoolado qaali ah iyo weliba raadiyaasha layskula xiriiro ee wakitaki. Intii dhegeysiga maxkamaddu uu socday, El Sheikh waxa uu u ekaa arday jaamacadeed isagoo ku labisnaa dhar shibil ah iyo muraayado cabirkoodu ka weyn yahay. Qareennada u doodaya El Sheikh ayaa su'aal ka keenay aqoonsigiisa oo ay u isticmaaleen inay isaga ku difaacaan. Furitaanka doodooda ayay qireen inuu ahaa jihaadi ka tirsan Daacish, laakiin waxay ku adkeysteen inuusan ka mid ahayn Beatles oo eedaasi ay tahay mid isaga qof kale lagu qaldayo.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi ay AFP diyaarisay inuu soo jeedinayo. Halka aad kala socotaana waa Washington. dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha. Waxaa la diyaaray wariyaheenna Maxamuud Mascade.
kuwan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantii ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha falanqeyna ku saabsan kulankii xiisaha badnaa ee dhex maray kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo liverpool ayaynu ku falanqayn doonaa barnaamijkeena inagoo si gaara u eegi doona natiijadii ka soo baxday kulankaasi haddii ay dirtay fariin ah cidda koobka ku guuleysan karta laakiin marka hore aan ku hormaro horyaalka waddanka sbain kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa habeenkii xalay ahaa goor dambe kulan adag oo ayla ciyaartay kooxda kubadda cagta ee levante laguna ciyaarayay guriga levante waxay ku soo badisay 3-2 oo dirqi ah laakiin kooxda kubadda cagta ee levante ayaa iska khasaarisay rigoore taasi oo macnaheedu tahay haddii ay rigooraha dhalin lahayd ciyaartu barbarro ayay ku soo idlaan lahayd waxaase xusid mudan 3 ee rigoorayaasha ee loo dhigay kooxda kubadda cagta ee levante labana way dhalisay midna way khasaarisay laakiin ciyaaryahan aubameyang wiilkii arsenal ay sii daysay ayaa weli shabaqa kooxaha kale kubadda ku ruxaya waxaana uu habeenkii xalay ah kooxda kubadda cagta ee barcelona u saxiixay gool goolkaasi oo u soo dhigay ciyaaryahan cusmaan dembele labada gool oo kale waxaa u kala dhaliyeen ciyaaryahanada bedri iyo dijong oo ciyaarta gadaal ka soo galay weliba goolka guusha ciyaaryahan dijong ayaa waxa uu dhaliyey ciyaarta oo 2 daqiiqo oo dheeri ah lagu daray sidaasina kooxda kubadda cagta ee barcelona kaalinta labaad ee horyaalka dalkaasi ayay ku fadhisaa isla horyaalka waddanka sbain kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa sabtidii ka adkaatay kooxda gitafe hogaanka horyaalka ayayna sidaasi ku haysa waddanka talyaaniga kooxda kubadda cagta ee napoli ayaa jilbaha dhulka loogu dhuftay oo gurigeeda waxay kula ciyaartay fiorentina 3-2 ayay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee napoli waxayna napoli lumisay fursad ay hogaanka horyaalka dalka talyaaniga kula wareegi lahayd kadib markii kooxda kubadda cagta ee similan barbarro lagu celiyey oo kooxda torino ay eber iyo eber ku qabatay laakiin kooxda kubadda cagta ee inter milan ayaa arintaasi ka faa'iidaysatay oo waxay maalintii sabtida ahayd noqotay koox 3 dhibcood jabka ku shubata kadib markii kooxda verona ay 2 gool iyo waxba kaga soo adkaatay horyaalka waddanka talyaaniga ac milan ayaa 2 dhibcood oo keliya ku hogaaminaysa laakiin inter kulan dheeri ayaa u dhiman oo haddii ay kulankaasi badiso hogaanka horyaalka iyada ayaa la wareegi doonta dhinaca iyo waddanka ingiriiskana kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa gurigeeda kusoo dhaweysay habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta ee liverpool labadan kooxood ayaa hogaanka horyaalka ku loolamayay 1 dhibic waxaa sareysay kooxda kubadda cagta ee manchester city haddaba kulankii xalay oo natiijadiisu ay noqotay 2-2 islamarkaasina labada kooxood min dhibic ay ku kala tageen hogaankii horyaalkana aanu waxba iska bedelin ayaynu barnaamijkeenna inta dambe ku falanqaynayna waxaa la falanqaynaya irshaad maanafaysto oo ciyaaraha ka faalluda irshaad soo dhow kulan xiise badan baynu wada daawanay labadeennu ciyaartana sidaad u jeeday weerar iyo weerar celis bay ahayd bal marka hore kulanka ay labada kooxood soo bandhigeen maxaad ku qiimeyn lahayd
aad baad umahadsan tahay masaxde kulan xiise badan ayaa labadan kooxood dhex maray oo la sugayey islamarkaana la filayey in badan kulankan waxa uu ahaa kulamada ugu xiisaha badan ee haatan el classicada dhinaca ingiriiska waana kulan muhiim u ahaa labada kooxoodba si ay horyaalka u xaqiijistaan ama ay rajo fiican ka gaadhaan inkastoo weli kulamo badan ay dhiman yihiin balse kulankan wuxuu ahaa maxamedow kulan aad u xiiso badan
tababare beb guardiola oo ciyaarta dabadeed wariyaasha la hadlay waxa uu sheegay in uu farxad geliyey taageerayaashiisa sidoo kalena uu ilaaliyey magaca horyaalka waddanka ingiriiska taasi uu la jeeday kooxdu in labada kooxood inay soo bandhigeen kubad dadka indhahooda qancisay hadalka beb guardiole ma kabadbadis buu ahaa mise sidaasi waa ahayd ciyaartii xalay
dabcan ciyaartu horta way xiiso badnayd balse had iyo jeer wuxuu guardiola caan ku yahay in uu haddii xitaa laga badiyo uu ku jawaabo hadallo yacni saayo kuwa lamid a balse ciyaartan manchester city waxay ahayd ciyaar aad xiiso badan balse ciyaartii laga filayey inay natiijada ay wax kaga bedesho ma soo bandhigin balse marka dib loogu laabtay hadalkaas kulli ciyaartii ugu xiisaha badnayd waan daawanay
labadan kooxood horyaalka hogaankiisa ayay ku loolamayaan iyo weliba hanashadiisa kulankii aynu daawanay ma dirayay fariin ah cidda koobka guuleysan karta
weli labada kooxood isku awood bay noqdeen oo ismari waayeen oo waxaa laislahaa liverpool baa xooganaan doonta dhanka kale waxaa laislahaa city baa xooganaan doonta balse ma suuragelin labadiiba maadaama labalaba ku dhammaatay bal waxaa la eegi doonaa kulamada u haray maxamuud oo weli 8-7 kulan baa haray liverpool kulamo adag baa u yaala ay inta badan ku ciyaari doonta gurigeeda man city kulamo kuwa liverpool ka jilicsan baa u yaala balse horyaalka waa taqaanaayo inta badan kooxaha yaryar baaba ka dhib badan kooxaha waaweyn.
Laakiin kooxaha yaryar marka la eego Manchester City aaday u dhibaan, laakiin Liverpool ma dhibaan. Ma isleedahay marka taasi Liverpool way gacan siinaysaa, oo haddaad fiiriso kulamada hadda ugu dambeeyay 8 kulan Liverpool waa ay guuleysanaysay. Kulankii ugu horreeyay oo ay guul dareysato ayuu ahaa kulankii oo barbarra gasho ayuu ahaa kii xalay soo gabagabay. Marka marka aad eegto labadooda, kumaad isleedahay dhibcaha wuu lumin karaa, koobkan waayi karaa.
Waxay u dhowdahay kooxda Manchester City. Culays badan baa horta Manchester City wuxuu ka saaran yahay sidii xoogga ku saari lahaayeen koobka champion-ka. Inta kale waxaan ognahay Guardiola markii labada macalimiin ay kooxuhu ciyaaruhu soo dhamaadeen, wuxuu muujiyey walaac ah in ciyaartoyduusan madaxa dhulka dhigin. Taasi u jeedo yala niyad jabin. Waxay taasi ku tusaysaa inaanay natiijada ku faraxsanayn kooxda City oo ay ka walwali doonto labada dhibcood ee lumisay maalmaha ka mid ah inta horyaha ka dhiman inay saameyn ku yeelan doonto. Ku dareensanaa macalin Guardiola, laakiin Liverpool maanta guul bay tagnay.
Yani iyadu dhibic bay ka qaadatay guriga Manchester. Meeshii 4 dhibcood laga sarreyn lahaa, 4 dhibic ayaa laga sarreeyay.
Marka iyadu guusha waxay ku timid baa wuxuu ahaa inaanay sii fogaan ama inay soo qabato ama in halka loo wada taagnaado oo ay ku xisaabtami doonto kulamada haray. Waayo inta badan waa ognahay City way saameyn ba ku yeeshaan kooxaha yaryar oo kulanka dambe soo socda waxaa laga yaabaa in horyaalku tuus bedelo Liverpool ay kaalinta ku had la wareegto.
Malkaan kugu daaro, yadu maraynaysaa horyaalka inuu ku guuleysanayo laba erag?
Waa adagtay su'aashaas Maxamed.
Guardiola mise Klopp?
Way adag tahay.
Aad baad u mahadsan tahay Irshaad, waxa uu diiday inaan hadal ka qoro dhegeystayaal. Inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeena Faaqidaad Ciyaaraha toddobaadkan, oo marti igu ahaa Irshaad Manifesto oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Hubaal Manchester City iyo Liverpool in labadooda midkood uu horyaalka ku guuleysan doono. Tani kulan dambe oo mascaad idila sidaa iyo nabadgelyo.
kana gabagabadii idaacadeeda galabnimo ayaynu ku sii siqaynaay aanu u weecanno dhankii heesaha. Waxaa idinku soo maqan qasiidadan.
Assalamu alaykum, assalamu alaykum.
Cumar Aadan Dugsiye iyo qasiidadaasi Nabi Amaanka ah waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddayadii galabnimo tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmi doono idaacaddayada fiidnimo waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.